Ons maak ons Bybels oop by Hebreërs hoofstuk 13 en ons gaan daar die eerste 6 verse vanoggend saam lees. Terwyl u blaai wil ek net noem dat die hele reeks uit Hebreërs is nou beskikbaar. U kan dit by oom Nick bestel. U kan of vir hom 'n stokkie gee om vir die MP3's op te sit, of u kan vra dat dit op 'n CD vir u geplaas word, dan kan hy al die MP3 lers vir u op 'n CD plaas, maar die hele reeks is nou beskikbaar en ons gaan so in die volgende 2 of 3 sondagoggende gaan ons met Hebreërs dan heeltemal klaar maak. Ons kom dan vanmôre by Hebreërs 13 en ons lees die eerste 6 verse. Die vertalers het daar 'n opskrifie gesit, verskillende voorskrifte. Die broederliefde moet bly. Vergeet die gasvryheid nie, want daardeur het sommige, sonder om dit te weet, engele as gaste geherberg. Dink aan die gevangenes, asof julle medegevangenes is, en die wat mishandel word, as mense wat self ook 'n liggaam het. Laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet, want God sal hoereerders en egbrekers oordeel. Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my 'n helper en ek sal nie vrees nie, wat sal 'n mens aan my doen. Tot daar lees ons dan saam vanmôre uit die woord van die Here. Kom ons verenig in gebed en ons bid saam. Hemelse Vader, as ons vanmôre voor u buig, dan is dit met die seker wete in ons harte, u is getrou. In alles is u getrou. En dit gee ons soveel rus en soveel vrede in ons harte, om te weet, God kan 'n mens nie in die steek laat nie. Ek dink aan die liedjie in die liedboek, ek dink is 518, Here wat sê, voel jy soms of die Here te ver is? Twyfel jy soms aan God se bestaan? Jy moet weet, dat die Here met jou saamloop. Dat sy gees oral met jou sal gaan. Ja, wanneer dit vir ons voel of u ver is, wanneer dit vir ons voel of u ons miskien in die steek laat, en ons doen deeglike selfondersoek, dan sal ons altyd agterkom, die fout is by ons, nooit by u nie. Dankie Here, dat u wonderlike seun, ons Here Jesus, vir ons gegee het. Dankie dat hy aan 'n wrede kruis sy lewe vir ons afgelê het. Dankie dat hy die dood oorwin het, ons het dit ook nou net saam bely. En dat hy leef tot in alle ewigheid. En die beste van alles, is van die dag toe hy my siel gered het, leef hy in my. Ek deel aan sy lewe. Dus soos Paulus sê, ek is saam met Christus gekruisig en ek lewe nie meer nie. Christus lewe in my. En ons wil baie dankie sê, Here, vir hierdie baie, baie kosbare voorreg om so deel te kan hê aan die lewe van ons Here Jesus. Wil vanmôre baie dankie sê vir elke gemeentelid. En ek wil bid, Here, vir elke huisgesin in hierdie gemeente, paas en maas en kinders, wil bid vir alleen enkelouers, en ons wil elke persoon, elke lidmaat, in besonder aan u opdra in gebed. Here, hier is baie behoeftes, hier gaan baie noodkrete uit huise na u op, en dankie dat u elke behoefte ken, nog selfs voor dit uitgespreek is, voor ons dit nog in gebed aan u bekend maak. En dankie dat ons kan bid, dat God se Vaderhand elke persoon, elke lidmaat, mans, vrouens, kinders, almal in hierdie gemeente daagliks sal onderskraag, sal ondersteun en sal lei. Dit bid ons ook vir persone wat vanoggend besoekers by ons is. En dit bid ons ook vir persone wat ingeskakel is deur middel van webwoord. Dankie dat u die God van naby is. Die een wat omgee. Die een wat lief is vir ons. Ons dankie vir u woord. Dankie dat ons dit nou kon open en daaruit kon lees. En ons kom steen swaar, Here, op die instaatstelling van die Heilige Gees om nou vir ons die woord oop te breek, dit vir ons verstaanbaar te maak, en ons die genade gee, om dit wat u vanmôre hier met ons kom deel, ter harte te neem, en u die kans te gee, om soos die pottebakker met die klei, ons in u hande te neem, en ons te vorm na die beeld van Jesus. Here, ons wil vir u dankie sê dat ons kan bid vir hulle wat siek is, wie se name hier op hierdie blaadjie verskyn, u ken ook elke toestand en elke siekte, en elke probleem en kwaal, u ken die graad van elke persoon se krankheid, party meer ernstig, en wanneer ons so siek is, Here, dan besef ons hoe absoluut nodig ons u het. En dan kan ons maar net ons hande na u toe uitbrei, soos mense wat niks het nie. Ja, ons het niks om aan u voete neer te lê nie, ons het nie betaling wat ons vanmôre vir u kan gee nie. Ons kan nie vanmôre na u toe kom en sê, kyk hoe volmaak is ons, Here, kyk hoe wonderlik is ons, u moet ons hoor nie. Nee, ons kom vanmôre soos bedelaars, soos mense wat niks het, ons het niks om aan u te bied nie. En ons kom steen enkel en alleen op u groot en wonderlike genade vir hierdie mense. Ons pleit by u, Here Jesus. U wat die groot geneesheer is, van wie daar in die Bybel geskrywe staan, deur wie se wonde ons genees is. Sal u deur u kosbare bloed hierdie persone aansien asseblief. U hand na hulle toe uitstrek en asseblief hulle aanraak. Ons beveel u nie om dit te doen nie, want ons kan u nie beveel nie. Ons wil nie soos sommige predikers, televisiepredikers, die vuis vanmôre ten hemele bal en amper 'n dreigende houding teenoor u inneem dat u dit moet doen nie, want weer eens, ons is u skepsele. Ons is u maaksel. U is ons skepper en ons onderhouer. En u handel met ons soos u wil. Maar ons vra. Ons vra soos daardie melaatse, toe hy voor u kom staan het, en hy u in die oë kyk en hy sê, Here, as u wil, kan u my genees. En u na hom gekyk en gesê, ek wil. Dankie Here Jesus vir u self. Dankie dat ons vanmôre kan steun ook op u geneesende hand. Sal u woensdagse bidure en Bybelstudies ook ryklik seën asseblief, Here? Sal u in hierdie week ook met elkeen van ons by die werk wees, by die universiteit, by die skool, waar ons ook al bevind, en ons help om ons Christenskap prakties uit te leef. Ons dank u in Jesus se naam daarvoor. Amen. Nou, ons gaan dan vanmôre met u praat. Ek is seker ek het hierdie goed die animations reg gehad dat hulle een vir een moet opkom. Ek het dit selfs getoets. maar daar is iets nou hier, so jy sien nou, ek gaan maar weer vanmorgen net aan en afskakel. Ek wil vanmorgen met jy praat oor die thema in Christus in die praktyk. In Christus in die praktyk. Ons kom nou by die laaste hoofstuk van Hebreërs. En die van ons wat die reeks oor Hebreërs bygewoon het, glo ek sal saamstem, dat in Hebreërs het ons die Here Jesus op 'n baie, baie besondere manier ontmoet. Die hele brief van hoofstuk 1 tot die laaste hoofstuk, hoofstuk 13, gaan oor die Here Jesus Christus. So kosbaar, as 'n mens daar in hoofstuk 1 kyk, dan begin die skrywer deur vir ons te sê, nadat God in die ou tyd op baie maniere tot ons deur die vaders gespreek het, spreek hy in hierdie laaste dae tot ons deur sy seun. Dis Jesus wat met ons praat. God praat met ons deur die Here Jesus. En ek dink hoofstuk 1 lê 'n pragtige fondament. Hoofstuk 1 dek as het ware die tafel vir die res van hierdie wonderlike brief. Die Hebreërs skrywer wil vir ons kom sê dat in die Here Jesus is God se openbaring aan ons volkome. Hy is die laaste openbaring. Daar gaan geen nuwe openbaring van God aan ons kom nie. Hoofstuk 1 sê vir ons dat Christus is die erfgenaam van alles. Hy is die afskynsel van God se heerlikheid en die afdruksel van God se wese. Hy dra alles deur die woord van sy krag. Hy reinig ons van ons sondes deur sy kruisdood. Hy het die dood oorwin en hy sit aan die regterhand van God in die majesteit. Hy's groter as die engele, hy's groter as Moses, hy's groter as die profete, hy's groter as Aaron die hoëpriester. Hy is die seun van God. En sy troon, sy heerskappy, sy majesteit is tot in ewigheid. Dis net hoofstuk 1. Wat 'n brief. In hoofstuk 2 begin hy dan met die woorde, daarom moet julle des te meer ag gee op wat hy gesê het. Nee? In die hele hoofstuk 2 gaan daaroor, luister na hom, sien hom raak in geloof, vertrou hom volkome, gee ag op die Here Jesus, moenie lukraak met hom omgaan nie. Hoofstuk 3 gaan oor geloof in hom en gehoorsaamheid aan hom. Dan sal jy onthou, ons het daar by hoofstuk 4 gekom en dan beskryf die Hebreërs skrywer die rus wat daar nou in Christus vir ons is. Die sabbatsrus, 'n heilige lewe is 'n sabbatsrus. En hy sê ons moet ingaan in hierdie rus. Ons moet hierdie rus vind in ons lewens. Ons moet nie buitekant ronddobber en van die rus verstoor wees nie. Ek sal weet, rusverstoring is 'n moeilike ding, nee, dit maak jou moeg. Daar is vir ons rus om in te gaan. En dan daar in hoofstuk 4, as hy naai van die rus gepraat het, dan noem hy Jesus ons groot hoëpriester. En hy sê, ons kan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, enige tyd, dat ons genade kan vind en barmhartigheid kan verkry, om op die regte tyd gehelp te word, op God se tyd gehelp te word. In hoofstuk 5 hou hy Jesus aan ons voor as ons ewige hoëpriester. En hy sê ons moet by 'n plek kom waar ons vaste spys begin inneem. Ons moet nie bly by die eerste beginsels nie. Hoofstuk 6 gaan ver voort met hierdie gedagte. Ons moet voortgaan na volwassenheid, na volmaaktheid. Ons moet nie oor en oor die fondament van bekering lê nie. Moet nie oor en oor tot bekering wil kom nie. Jy moet voortgaan, jy moet groei in Christus na volmaaktheid. En dan in hoofstuk 7, daai wonderlike hoofstuk waar hy Jesus aan ons voorhou as ons ewige hoëpriester volgens die orde van Melchisedek. En ons het redelik tyd spandeer om daarna te kyk. Kan u sien, dit gaan net oor Jesus. Die hele brief gaan net oor hom. Hoofstuk 8, 9 en 10 gaan oor die nuwe verbond, die groot offer wat Jesus gebring het, die volmaakte ewige verlossing wat hy bewerkstellig het, sy oorwinning oor die dood, sy hoëpriesterskap in die hemelse tabernakel, waar hy vir ons intree, in gebed. En dan by hoofstuk 11 het ons gekom by die geloofshoofstuk. Na alles wat ons oor Jesus gesien het, sê hy, ons moet in geloof lewe. Die regverdige sal deur die geloof lewe. Dan noem hy al die geloofshelde. Hy noem hulle name, hy sê wat het hulle elkeen gedoen. En dan kom hy in hoofstuk 12 by die wolk van getuies, hulle wat ons vooruit gegaan het, wat reeds in die hemel by Christus is. En hy sê, terwyl ons so 'n wolk van getuies om ons het, laat ons die wet loop, met volharding loop. Hy bring ons daar by die, hy sê, ons het nie gekom by die berg Sinaï, waar Moses die wet ontvang het nie, ons het gekom by die berg Sion, waar Christus is. Dit is alles hoofstuk 12, kosbaar. En dan kom ons in hoofstuk 13, en 'n mens kan amper hoofstuk 13 noem geloof in die praktyk. Dis hoekom ek vanmôre se boodskap genoem het, in Christus, in die praktyk. Soos die Engelse sê, daar waar die taier die teer tref, om daar in Christus te wees. Want het help nie, ek is net by die kerk in Christus, en dan is ek godsdienstig, en dan is ek vroom, en dan werk alles in my lewe uit nie. Dit moet elke dag in my daaglikse lewe, moet Christenskap uitwerk. Ek moet in Christus wees, soos Paulus sê, ek is saam met Christus gekruisig, ek het vir ietsie op die voorblad daarover geskrywe, om aan te sluit by die boodskap vanmôre. Paulus sê, ek is saam met Christus gekruisig, ek lewe nie meer nie, Christus lewe in my. Wat sal u doen as iemand in die week by u kom en hy klop u op die skouer en hy sê, "Ekskuus meneer, jou geloof is sigbaar." Sal dit wees, "Ekskuus mevrou, jou geloof is sigbaar. Your faith is showing." Dis die opskrif wat een van die kommentators aan hierdie hoofstuk gee. Hy sê, hierdie hoofstuk se naam is Pardon Me, Your Faith is Showing. Ekskuus meneer, ekskuus mevrou, jou geloof is sigbaar. Dis waaroor dit gaan. Dis so belangrik dat ons geloof sigbaar moet wees in die alledaagse lewe. Ons het seker almal al gehoor dat mense sê hierdie sportspan is, ek gaan nou nie name noem van die sportspan nie, maar hierdie sportspan, kom ons noem het nou maar, hierdie rugby span is baie goed op papier. Het jy dit al gehoor? Op papier is dit die beste span. En dan sê hulle mos dadelijk, maar rugby word nie op papier gespeel nie. Dit word op die veld gespeel, en dieselfde met Christenskap. Christenskap word nie in die kerk uitgeoefen nie, dit word elke dag in ons daaglikse lewens. Word ons Christenskap getoets en verwag die Here van ons dat ons geloof dan in Christus sigbaar moet wees. Ons kan dus met samenvattend eintlik sê, in die lig van alles wat ons van hoofstuk 1 tot hoofstuk 12 aangaande die Here Jesus geleer het, aangaande alles wat van hom aan ons geopenbaar is, in die lig van die feit dat ons deur ons redding deelgenote aan Christus geword het, kom die Hebreërskrywer nou met 'n aantal voorskrifte. Geloof in die praktyk, in Christus in die praktyk. En die basis van alles is broederliefde. Dis die eerste gedagte. Dis die basis. En jy sal sien, hy sê in vers 1, die broederliefde, ho Philadelphia, in Grieks, ho is die broederliefde moet bly. Dis die basis. Vanuit dit, kom al die res wat ons nou gaan behandel, kom dit voort. As ons dink aan die konteks van die Hebreërbrief, dan weet ons dat die tyd toe hierdie brief geskrywe was, was die kinders van die Here, die gemeente, in die eerste plek deur die Romeinse keisers, maar ook deur die Judaïste, die orthodoxe Jode van daardie tyd, wreed vervolg. Weet jy, daar is geskryf dat hierdie mense, gemartel is vir hulle geloof. Hierdie mense se eiendom is gekonfiskeer. Hulle het sommer net op hulle toegesak, hulle huise gevat, hulle besittings gevat en hulle met niks gelos en hulle dan nog geslaan en geskop en hulle weggejaag die veld in. Dis die omstandighede waarin die Hebreërskrywer vir hierdie mense skryf. Baie van hulle se familie en vriende, wat hulle nie tot die Here Jesus bekeer het nie, het hulle afgeskryf, wou niks met hulle te doen hê nie. Hulle het in baie gevalle alles verloor, alles. Hulle was brandarm en hulle het eintlik maar daar buite op 'n hoop gesit. En nou was broederliefde in hierdie konteks uiters belangrik. Die broederliefde moet bly, om die broeders en die susters met die liefde van die Here Jesus self lief te hê. Om sy hart en sy gesindheid aan die broeders en die susters te bewys. Liewe gemeente, is dit nie vanmôre wonderlik dat u en ek kan getuig, ons geniet saam die lewe van die Here Jesus in ons lewens? Dis mos wat met jou gebeur as jy gered word, jy ontvang sy lewe in jou. En dat ons vanmôre saam kan getuig, ons geniet die lewe van Christus in ons lewens. Dieselfde lewe wat in u is, is ook in my. Dieselfde lewe wat in my is, is ook in u. En dit kan elkeen van ons vir mekaar vanmôre sê. Ons is deelgenote aan die lewe van die Here Jesus. En daarom kan die gemeente op niks anders nie gefundeer wees as die broederliefde, die liefde van Christus vir mekaar in ons harte. Die aand voordat Jesus aan die kruis gesterf het, sit sy disippels en hy by mekaar in Johannes 13 vers 34 en 35 en Jesus kyk na hulle en hy sê, ek gee vir julle 'n nuwe gebod. Een nuwe gebod, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Met dieselfde liefde waarmee ek julle lief gehad het, met daar dieselfde liefde moet julle mekaar lief hê. En dan sê in vers 35 hierdie woorde, en hieraan sal almal weet, dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. In Christus, in die praktyk, die broederliefde moet bly. Dit is belangrik, ons moet gefundeer wees. Broederliefde in die gemeente is ononderhandelbaar. Dit is 'n gegewe. Dit is 'n verwagting wat Christus van ons almal het, deur ons verbondenheid aan die Here Jesus. Dit was vir my so wonderlik, In 2012 het ek die eerste keer in Nederland gaan preek en die eerste keer die broeders en susters daar ontmoet. En natuurlik het ons nou begin kommunikeer per WhatsApp en per e-posse. En dikwels, as ek 'n WhatsApp van Leander of van broer Martin Penning of broer Arian Baan of wie dit ook al is, as ek 'n WhatsApp van hulle kry, dan sluit hulle dit af met die woorde in Christus verbonde. Ja, en dit het my so in my hart gegryp. Ons is in Christus verbonde. En dit sê u en ek ook vir mekaar. Dis wat ons aan mekaar bind. Dis nie ons looks wat ons aan mekaar bind nie. Of ons status of enige iets anders nie. Christus bind ons aan mekaar. In Christus verbonde. En daarom is die broederliefde, die liefde wat Christus vir ons het, so belangrik. Maar die Hebreërskrywer raak nou baie prakties en hy sê, hierdie broederliefde moet in gasvryheid oorgaan. Dit, met ander woorde, broederliefde is nie 'n abstrakte ding waar ons die hele dag loop en sê, o, ek het my broeders en my susters lief, o, ek het my broeders en my susters lief, en ek kom nie verder as die belydenis nie, nee. Dit gaan oor in dade, en die eerste daad is dan 'n daad van gasvryheid. Vers 2 sê, vergeet die gasvryheid nie. Wees met ander woorde uit broederliefde gasvry. Ons kan weer terugkom na die agtergrond van die Hebreërs, alles verloor, mense was baie, baie arm, as jy aan die sogenaamde, volgens die Judaïste, sekte van Christus behoort het, dan is al jou goed gevat en jy met niks gesit nie. Daarom het hierdie mense hulle huise en hulle harte vir mekaar oopgemaak. Het hulle hulle broederliefde gewys deur absolute gasvryheid te betoon. Iemand kos te gee as hy kos nodig het, vir iemand water te gee as hy water nodig het. Ons weet ook dat die predikers van daardie tyd, die apostels en die ander predikers, hy moes rondgaan van gemeente tot gemeente, hy het nie die geleentheid gehad soos ons het vandag hê om 'n voltydse predikant te beroep en hy bly in die pastorie van die kerk en hy is daar en hy is versorg en hy kan preek nie. Daai apostels en daai predikers het niks gehad nie en hulle het rondgereis en daar was nie tyd vir hulle of geld vir hulle om by 'n herberg in te boek en in 'n herberg te bly nie en die gemeente het hulle harte oopgemaak vir hierdie predikers. Daarom weet ons byvoorbeeld in 3 Johannes, skryf Johannes vir Gaius, hy sê geliefde, jy handel getrou in alles wat jy doen vir die broeders. Gaius was vas gasvry, hy het sy huis oopgemaak, hy het sy hart oopgemaak, hy het sy besittings oopgemaak. Hy sê, en dit vir vreemdelinge, mense wat jy nie eens ken nie, maar mense met wie jy in Christus verbonde is. Jy het jou hart vir hulle oopgemaak, jy het getrou gehandel, wat van jou liefde voor die gemeente getuig het. Jy sal goed doen as jy hulle bly voorthelp op 'n voor God waardige wyse. En dan net na ons van Gaius lees in 3 Johannes, dan lees ons van Diotrefus, wat die gemeente belet het om predikers in die huis te ontvang. En H.R. Wilmington skryf van Diotrefus, hy sê, Diotrefus is someone if he cannot rule, he will ruin. As hy nie kan regeer nie, sal hy ruineer. En dit het Diotrefus gedoen, hy het geweier om gasvry te wees, hy het geweier om mense in sy huis te ontvang, en hy het ook die ander belet in die gemeente waar hy was, om mense in hulle huise te ontvang. Hy wou koning wees, hy wou die belangrikste wees, hy wou die objek van alle aandag wees, as ek het so kan stel. Ek kan gerus, 3 Johannes is maar 'n paar versies, gaan lees gou-gou 'n bietjie vanmiddag, 3 Johannes, kyk na Gaius, hy was gasvry, het alles reg gedoen, kyk na Diotrefus, die teenoorgestelde. Die Hebreërskrywer sê in vers 2 verder, hy sê, want daardeur het sommige, hy praat van die verlede, sonder om dit te weet, engele as gaste geherberg. Wie van u weet, waarvan praat hy? Van wie praat hy wat engele geherberg het, sonder dat hulle geweet het, sonder dat hy geweet het? Abraham. In Genesis 18, is Abraham daar by die terpentynbome van Mamre. En skielik is daar 3 manne in sy teenwoordigheid. En is aangrypend, hy buig na hulle toe, dit was die manier waarop hulle gegroet het. Hy buig na hulle toe, hy sê, goeiemôre, meneere. En dan hierdie woorde, moet asseblief nie verder reis, voordat ek nie eers vir julle 'n stukkie brood en 'n bietjie water gegee het nie. Dit is allemaal mooi. Dis gasvry. Moet asseblief nie verder reis nie. Maar hoe luister nou mooi, wat sê Abraham vir hulle? Ek wil vir julle brood en water gee. Dan lees ons in vers 6. Toe loop Abraham haastig in die tent na Sara toe en sê, maak gou, knie 3 mate meel, die beste. Maak roosterkoeke. Daar is die brood wat hy beloof het. Maar nou sê Abraham vir Sara, die beste. Nou nie die oorskiet uithaal nie. Hier is 3 vreemdelinge hier buite en ek wil vir hulle iets gee om te eet. Daarop loop Abraham na die beeste en hy vang 'n jong mooi kalf en gee dit aan die dienaar en sê vir hom, maak dit gou klaar. So hier is nou meer as wat hy beloof het. Hy het brood en water beloof. Hier is nou brood en 'n jong kalf. Nee, hulle gaan nou heerlik eet. En hy neem dik melk en soet melk en die kalf wat hy klaar gemaak het, en hy sit dit aan hulle voor, terwyl hy self by hulle onder die boom bly staan, en hulle geëet het. En hierdie drie persone, toe nou uiteindelik het dit daarop neergekom, dit was drie engele. Die engel van die Here, wat ek wil nou nie die groot theologiese woord gebruik nie, maar dis 'n openbaring van Jesus in die Ou Testament, die engel van die Here. En twee engele saam met hom. En u kan Genesis 18 gaan lees, wat is daar vir Abraham en Sara alles deur hierdie drie engele gesê. Nou moet u mooi verstaan, liewe broer en suster, en ek saam met u. Ons moet nou nie sê, jong, miskien kom maar engele by ons, ons beter gasvry wees. Dis nou ons motief. Jy weet nooit, dis dalk 'n engel. Of dit 'n engel is en of dit nie 'n engel is nie. Die oproep is uit 'n hart van broederliefde 'n lewe van gasvryheid, mededeelsaamheid. En dit bring ons by die derde punt, om waarlik om te gee. In Christus, in die praktyk, die broederliefde moet bly, die gasvryheid is belangrik, en dan die derde, omgee. En hy sê daar in vers 3, Dink aan die gevangenis, asof julle self medegevangenis is. Kan ek gou vra uit die konteks van watter gevangenis word hier gepraat? Hulle wat in die gevangenis vir hulle geloof is. En daar was baie van hulle in die tyd. Dink aan hulle asof julle medegevangenis is. En aan die wat mishandel word as mense wat self ook 'n liggaam het. Daai Griekse woordjie dink. Gaan ek u nou nie eers meer vermoei vanmôre nie. Dis nog al 'n redelike tongknoper. Maar u het nou die woordjie dink, né? Dink. Kyk nou mooi daar. Dink aan die gevangenes en aan die wat mishandel word. So wat moet ons doen? Ons moet dink aan mense wat swaar kry. Nou hoor nou mooi, wat is die betekenis van die Griekse woord? To give careful consideration to. To remember. To think of. To care for, to be concerned about, to keep in mind. Dis wat daai woordjie alles beteken, om te gee. Met ander woorde, net soos die Here Jesus telkens, wanneer hy na die skares gekyk het, innig jammer gevoel het vir die mense. Dis wat hierdie dink vir u en vir my beteken, om na mense te kyk wat swaar kry, en ons harte kom in beroering, ons gee om. Ons sê dit is 'n mens, is 'n medemens. As ons aan die Here Jesus verbind is, as ons in Christus is, as hy ons verlosser en ons groot hoëpriester is, as ons deel het aan hom, dan moet ons mos iets van sy hart in ons harte hê. Dan kan ons nie, as die elende van mense sy hart raak, kan ons mos nie onaangeraak wees as ons elende sien nie. Dit kan net nie. Weet jy, as ek dink aan die projek wat geweldig ontplof het en uitgekring het hier by Melchisedek, en ek dink aan die mense wat die Here opgewek het om daar te werk, en dat ons as gemeente en van ons lidmate ook daarby betrokke kan wees. En daardie mense is in die mees haglike toestand wat 'n mens hom of haar kan bevind. Dis mense wat op die punt is om hulle menswaardigheid eintlik heeltemal te verloor. Hulle kan eintlik maar beskou word as die uitvaagsels van Pretoria. Dan kan 'n mens maklik redeneer, dit help nie om uit te reik na hulle toe nie, dit help nie om te gee vir hulle nie, want hulle verander nie. Weet jy, nee, dis nie waar nie. Christus kan enige iemand verander. En hy kan ons gebruik om te gee, om daardie veranderingswerk te bewerkstellig. Theo sal een oggend met ons kom deel wat die Here al daar gedoen het en wat die Here besig is om te doen. En hy sal skuifies met ons kom deel. En dis kosbaar. In die gedagte is net in Christus, in die praktyk, is omgee belangrik. Dan die volgende gedagtetjie is reinheid en getrouheid in die huwelik. Hy sê in vers 4, laat die huwelik in alle opsigte eerbaar wees en die bed onbesmet, want God sal hoereerders en egbrekers oordeel. Reinheid en getrouheid in die huwelik. Nou, hy gebruik nou twee woorde daar, hoereerders en egbrekers. 'N hoereerder in die konteks is iemand wat as ongetroude onrein leef en 'n egbreker is natuurlik iemand wat huweliks ontrou pleeg. En weet jy, ons Christelike liefde moet heel eerste in ons huise uitgeleef word. Dis die plek, heel eerste. Man en vrou in die huwelik, loyaal, liefdevol, oorgegee aan mekaar. En die agape liefde is opofferende liefde. Dit is die Engelse woord vir my so mooi, sacrificial love. En nie en ek weet vanmôre, broers en susters, die huwelik is voor die sondeval deur God ingestel. Dit was sy heilige wil vir die mens. Dat man en vrou as lewensmaats aan mekaar verbind sou word en een sou word, mekaar in liefde sou opbou, versorg en koester. Dis God se bedoeling. En dis nie altyd maklik nie. Die sondeval het 'n baie ernstige knou toegedien. Maar ek wil vanmôre sê, mense wat in Christus is, het die potensiaal om die huwelik so te laat wees, soos hierdie vers dit sê, in alle opsigte eerbaar. Nee, is dit die woord wat hy gebruik? Ja, die bed onbesmet. B.B. Barton skryf, witness to the depth of God's love in you, by keeping your marriage happy and strong. Dis getuienis van God se liefde in my. Hy sê, pray for your spouse, take delight in him or her. Dit is hoe ons dit kan doen prakties. Honor biblical marriage, consenting man-woman unions, by resisting political pressure to recognize and legalize other sexual preferences. Ons moet dit weerstaan. Ons moet nie toegee aan politieke druk nie. Teach children the meaning of marriage and pray early for their own eventual partners and family. Make marriage enrichment the goal of your very everyday life. Kosbaar, kosbaar. Die huwelik is 'n kosbare instelling van God. En die laaste gedagtetjie wat ons vanmôre na kyk is die hele gedagte van vergenoegdheid. Julle gedrag moet vry wees van geldgierigheid. Wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Daarom vers 6 kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my 'n helper en ek sal nie vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Kyk 'n bietjie na die twee werkwoorde. Julle gedrag moet vry wees. Dis die eerste werkwoord, vry wees van geldgierigheid. Die tweede, wees tevrede. Met hoeveel? Met wat ek het. Wees tevrede met wat jy het, want die Here sal help. Die Here sal help. Jy weet, ons kan maar kyk. Ek kan maar kyk na my eie lewe en ek kan maar kyk na mense om my. Materiële dinge, as sodanig, sal nooit bevrediging bring nie, in 'n mens se hart nie. En ons moet altyd besef, materiële dinge het die Here net vir ons gegee om vir ons te gee wat ons nodig het. Dis God se bedoeling. wat ons nodig het. Gee ons vandag ons daaglikse brood. Iemand vra vir die multimiljonair Bernard Baruch, hoeveel geld is nodig om 'n ryk man gelukkig te maak? Weet jy wat antwoord hy? 1 miljoen dollar meer as wat ek nou het, sal my gelukkig maak. Dit beteken, as hy daai miljoen extra gekry het, gaan hy weer sê, 1 miljoen meer as wat ek nou het, dit sal my gelukkig maak. In ander woord, hy gaan nooit tevrede wees nie. Gaan nooit vergenoeg wees nie. Gaan altyd sug na meer en meer. Die Here sê, wees tevrede met wat jy het. Slegs God bring tevredenheid. En ek kan u soos Paulus tot lank na middernag besig hou met persoonlike getuienisse oor hoe God voorsien. En hoe God nie in die steek laat, hy kan jou nie in die steek laat nie. As dit vir jou voel, hy laat jou in die steek, gaan soek die fout by jouself. Nie by God nie, hy kan jou nie in die steek laat nie. Ek het vrydagmiddag by iemand 'n besoekie gebring, en ek weet die mense dit nie breed nie. Om die waarheid te sê, ek dink die teendeel is eerder waar. Dit gaan soms baie swaar. En die gesprek het op 'n stadium daaroor gegaan, en met trane sê die persoon vir my, ons kort niks. Die Here gee vir ons elke dag alles wat ons nodig het. Elke dag alles wat ons nodig het. Dit was vir my so 'n bemoediging. Dit is dan die 5 gedagtetjies vir môre. In Christus, in die praktyk. Broederliefde, gasvryheid, omgee, reinheid en trou in die huwelik en vergenoegdheid, tevrede wees met wat ek het. Mag die Here vir u en vir my groot genade gee, want onthou nou, hierdie goedjies wat ons nou hier behandel het, vloei alles uit ons verhouding met Christus, hoofstuk 1 tot 12. Wie hy is, wat hy gedoen het, ons vereniging met hom, ons verbondenheid aan hom, vloei alles uit hom uit. Jy kan nie hierdie goed sommer vir enige iemand sê nie, dit vir iemand wat nie 'n kind van God is nie, gaan niks hiervan ooit sin maak nie. Maar in Christus kan my lewe in die praktyk so lyk. En moet dit so lyk, behoort dit so te lyk. Mag die Here vir u en vir my groot genade gee, liewe gemeente, broers en susters, dat dit vir ons in ons lewens waar sal wees. Amen. Ons dankie wonderlike Here, dat u ook daar waar ons elke dag lewe, 'n verskil maak. Dat u in hierdie opsigte in ons harte werk, en wat Paulus vir die Filippense sê, God wat in ons werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. U gee ons die wil om hierdie dinge uit te leef, en u stel ons in staat om dit ook te doen. En Here, nou word ons stil voor u, en ons ondersoek elkeen ons eie lewe, en ons kom tot die ontdekking, glo ek dat almal van ons op een of ander gebied, miskien op meer as een, tekortskiet. En ons vra dan vir u, Here, neem my lewe in u hande, en kom vorm my na die beeld van u wonderlike seun, ons Here Jesus. Laat hy in my gestalte kry. Laat hy in my daaglikse doen en late tevoorskyn kom. Dat iemand op die skouer sal klop en sê, "Ekskuus meneer, ekskuus mevrou, jou geloof is sigbaar." Dis wat ons begeer, Here. En ek glo almal van ons begeer dit. Almal van ons reik vanmôre die hand na u toe uit en vra vir u. Laat Christus in ons gestalte vind, elke dag meer en meer. En daarvoor dank ons u uit die diepte van ons harte, in die naam van Jesus. Amen.